Við fundarstjórn forseta öðru sinni.
Ná virðulegi forseti, við þættum nú skemmtilega ef hæstvirtur forsætisráðherra væri hérna inni til þess að líða þetta, en ég ætla þá bara að biðja virðulegan forseta að koma þeim skilaboðum áleiðis. Að allavega þeim sem hér stendur finnst ekki í sjálfu sér eitthvað svakalegt vandamál á ríkisstjórn skili fáum málum, sér í lagi ef þau eru þá vel gerð. Hins vegar að þá vil ég líka bara hafa það á hreinu að frekar heldur enn að gera þá kröfu að hér verði svakalegur asi og flýtir í lok þingsins að þá eigum við frekar að leggja áherslu að klára þau þingmannamál sem hafa verið lögð fram hér sem er nú nóg af og við ættum alveg að geta klárað en eins og var hérna rakið áðan háttvirtur þingmann Ágústi Ólafi Ágústssyni þá svona hefðin sú að þau fái miklu minni forgang ef þá brautar gengi yfir höfuð. Þannig að kannski er þetta tækifæri, kannski við nýta þennan hróstak til þess að hrós okkur fyrir að nýta tækifærið til að koma þingmannamálum meira að. En allavega, ég myndi hafna því algjörlega að einhver asi og flýtir lok þingsins verið notað sem einhver tillástæði fyrir því að klára ekki þingmannamál. Því þetta er jú alþingi sem setur lögin hérna í þessu landi en ekki ríkisstjórnin sjálf.
Til málstekur 27. þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður, Þorsteinn Víglundsson.